Takže inak knihu múdrosti došlo teraz v tom kontexte pôstneho času, ktorý kráčame, vieme. Posledná kniha z Ketubín, teraz tej múdroslovnej literatúry, cirka 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista, v starom zákone písaná, už v tom čase pokročilej helenizácie. A to je teda tá hlavná téma, chokma versus sofia, múdrosť Božia, ktorá pre mnohých bola starobilá, zastaraná, versus múdrosť tedašieho moderného helenského sveta. My sme nedávno Ben Siracha rozoberali Sirachovcovú knihu a tam sme hovorili v tom kontexte nastupujúcej helenizácie za Seleukovcov, akým spôsobom Ben Sirach, Sirachov syn, chráni a vyjadruje ten rozmer Božej múdrosti v kontexte moderného vtedajšieho sveta. Toto je o cirka 80-70 rokov neskôr písané po Sirachovcovej knihe a teda tá veľmi prebiehajúca, za sebou majúca už aj veľmi krvavé veci, helenizácia, to všetko si títo ľudia zažili a mnohí od viery v Pána odvracali sa a odpadali. No a tam teda pre povzbudenie viery, naplnenie viery, vyjadrenie tej konfrontácie a rozlišovania, čo je Božie a čo nie, akým spôsobom v tej modernej dobe je možné žiť vieru naplno, zároveň táto kniha sa veriacím Židom predkladá i nám v kontexte Ježiša Krista Duchu Svetom sa ponúka. To, čo v tejto jednej z tých úvodných kapitol je ujadrené, je pohľad, alebo je ten rozkol, ktorý nastáva medzi človekom, ktorý sa snaží žiť podľa Božej múdrosti a svetom, ktorý úplne inou múdrosťou kráča. Čerešničkou na torte je možno ten záver dnešného prvého čítania, ktorý je súčasťou toho Božieho zjavovania, kde je dokončená téma z múdrostlovnej literatúry, prečo trpí spravodlivý. 3-4 storočia predtým bola načatá knihou Job, prečo trpí spravodlivý. Však teda v tom čase Melakým kráľovstvom, 700 rokov pred Kristom a tak ďalej, však teda keď som žil podľa Tóry, bol spravodlivý, Pán Boh mi to vycaloval tu pekne na drevo, v mojom dlhom živote, v zdraví, veľa detí, moci, víťazstvách a tak ďalej. Takže vtedy nechápali ten rozmer večného života. Pre všetkých to bol šeol, kontajner, do ktorého padnú všetky duše, či dobrý, či zlý. Ak som teda dobrý, tu na zemi mi to Pán Boh vynahradí. Ale postupne ich uvádza ďalej. V tej dráme i nie toho čierno-bieleho som dobrý alebo zlý, hoho, kto z nás je dobrý pred Bohom, hej. V tom vedomí Božieho milosrdenstva, aký rozmer a význam kríž má a potom to všetkom ako Boh odmenu tým, ktorí sa snažili o Božú spravodlivosť, akú odmenu v dare večného života Boh človeku prikladá a prináša. Teda tá Jobova otázka, alebo ten základ, tá dráma rozohraná, práve tu je vyjadrená. Áno, Boh, ktorý oveľa viac než to, slengovo povedané, vycálované na drevo tu na zemi, i v tých veľkých ľudských daroch, to bez pochyby, ale oveľa viac Boh človeku chce dať dare večného života. No a teda toto skúsme použiť i v tom kontexte zápasu o našu vieru a duchovnej obnovy v pôstnom čase. Človek vníma, že sa snaží žiť podľa tej múdrosti živého Boha, ktorá v plnosti sa v Ježišovi Kristovi zjavila, veď nový zákon potom nazýva Ježiša, teda prvokresťanská cirkev nazýva Ježiša Hagia Sophia, teda svätá múdrosť Božia. Hagia Sophia tu teu, hej, svätá múdrosť Božia. Že tá chochma sa naplnila, vtelila v slove, v Ježišovi Kristovi. No a ako keby každý jeden z nás si mohol na seba aplikovať tieto konkrétne veci. Ako keby tá otázka toho okolia, stojí ti to za to? Už len keď ťa vidíme, nás to vytáča. Provokuješ, iným spôsobom žiješ, účasť na to našom nemáš a tak ďalej. Čo z toho máš? Máš z toho moc, máš z toho majetok, máš z toho, neviem, akú rozkoš, hej? Čo z toho máš, že žiješ podľa svojho Boha? Aký zmysel to má pre teba? Svoj život takto rozvíjať a naplňať. No kreatívo vnútri sa nám to ozýva, nielen tej konfrontácii so svetom. Čo z toho máme? Pane Bože, prečo sa má snažiť s týmto hriechom zápasiť, tomto dobre sa snažiť, tomto naozaj na sebe pracovať, alebo ten kríž niesť? Aký to má zmysel? I v nás, v našom vnútri to zaznieva. Človek sa pýta. Vnútri tá dráma, kríz, mnohokrát sa naplní. Navonok, a teda sa snažím dosť veľa vnímať celé to prolajvnutie, ktoré beží vo svete, a teda aj tie organizované či už v Európe, alebo na pôde OSN, alebo na území Spojených štátov amerických. A teda to sú ľudia klobúk dolu, ktorí si naozaj zažijú aj fyzické útoky, aj veľké poníženia, alebo až ataky životné, ktoré sú. Za to, že len vo svete svedčia, áno, chceme chrániť dieťa od počatia a ľudský život od počatia. Až prirodzenú smrť napríklad. Jedna samozrejme z tých mnohých foriem toho zápasu angažovanosti v kontexte evanjelia. Že teda to, čo píše kniha múdrosti, to sa realitou stáva. I navonok, i v našom vnútri. Ten zápas, kde ako keby nám Boh nastavené to zrkadlo, stojí ti to za to? Má to zmysel a význam? A v tomto ide múdrosť začiatku, to všetko prísimiš predloží celú perspektívu Božej múdrosti tejto druhej kapitole smeruje k tomu zmyslu a k cieľu. Už keby nič iné som z toho nemal. Ten dar večného života, skresenie spravodlivých, to je taká odmena, ktorá páru nemá, prečo sa obplatí za to, aby sme na tomto svete trpeli a podľa evanjelia žili. Toto je jedna z vecí, pre ktorú Neron škrípal zubami. Ako je možno, že títo chlapi, tieto ženy spievajú, keď o malú chvíľku budú trhaní šelmami. To bolo niečo, čo vyvádzalo do vývrtky Diokleciána za toho najväčšieho z tých 7 prvokresťanských prenasledovaní, keď z veriacich kresťanov tejto boli na určitých častiach Rímskej ríše toho slova jatka, ako v krvi ich utopil. A oni pred ním stáli ako tí, ktorí hlavu dvihli a sa nebáli. Nie, že by ľudský strach nemali alebo netrpeli, to nie. Ale bytostnú živú vieru mali. Čo nám môžeš dať, zjať? O majetok nás pripravíš, o česť, zabiješ, zničíš. Áno, toto všetko môže spraviť, môžeme trpieť tak, že sa budeme blázniť. Ale my od Boha máme niečo oveľa viac. Dar večného života a spásu, ktorú akokoľvek si mocný, nemôžeš nám zjať. Klobúk dolu, ja obdivujem tento rozmer prvokresťanskej viery. Akú jasnú, istú, hlbokú vieru mali v to, kým je pre nich Ježiš, čo pre nich spravil, čo to znamená. Dar večného života a tú istotu, nie že ja na to mám, ja to musím mať, Boh mi to musí dať. Nie, to bola istota viery Božieho milosrdenstva z nádeje a z dôvery, že ak sa budem snažiť a vytrvám, Boh mi túto obetu prinesie a dá. Je to teda jeden taktiež z tých rozmerov našej duchovnej pôstnej obnovy, čo je cieľom našej viery. A akú odmenu Boh nám pripravuje. A to vnútorné, tá vnútorná skúsenosť alebo ochutnávka neba, ktorá sa rodí v hlbokej niekedy mystike, meditácii, kontemplácii, skúsenosti Boha, z ktorej človek je obnovený a naplnený a uvedomuje si, že keď ten zápas s hriechom nie je ľahký, alebo tie okolnosti života sú ťažké, že tu niekto väčší než môj hriech a i tieto ťažkosti, že tu Ježiš, ktorý mi dáva zmysel života a ma vedie. Ma posilňuje, aby som dokázal k tomu cieľu smerovať. Amen.